ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, це програма «Молодь Плюс». Мене звати Мрічка Набока. Нещодавно біля офісу Радіо Свободи на Хрещатику в Києві до нашої колеги підійшов хлопець у військовій формі. Він запитав, де тут можна перекусити, поїсти. Вона каже, ви ж стоїте під аналогічним закладом. Він каже, мене туди не пустили. Це не поодинокі випадки. Ми вирішили запитати у адміністраторів закладу, чи могло дійсно таке статися і як вони прокоментують.
Прецедент, що не пустили до вас людину у військовій формі. Скажіть, будь ласка, до вас пускати?
Такого не може бути. У нас військової форми всі заходять і їдять.
Ну, спростовують в кафе. Будемо сподіватися, що таких випадків більше не буде, хоча про них йдеться дуже часто, зокрема у соцмережах пишуть про це. 16 листопада відзначають День толерантності. І сьогодні ми говоримо саме про толерантність, а виклики, нові виклики для українського суспільства – це ставлення до переселенців з Криму, Донбасу, і тепер вже ставлення до бійців АТО в деяких моментах. Зі мною в студії Богдан Дєдушкін, це член громадської організації «Простір толерантності», вихователь в дитячих таборах «Джерела толерантності». Будуємо мости, а не стіни. Доброго вечора, пане Богдане.
Доброго вечора.
Скажіть, будь ласка, на вашу думку, якщо так взяти загалом, можна назвати українське суспільство толерантним?
Толерантність, насправді, таке дуже широке поняття. Воно може стосуватись дуже багатьох контекстів. Це може бути і якась етнічна толерантність, і це може бути просто терпімість до поглядів іншої людини. Ну, це, напевно, більше моє суб'єктивне бачення, але, на жаль, зараз ми бачимо досить багато випадків такого упередженого ставлення до певних верств населення України. Тобто, зростом такого, як воєнного патріотизму, дуже часто ми спостерігаємо те, що люди ділять світ на чорне і біле, і не бачать інших відтінків, інших кольорів, і дуже легко якби сортують людей на своїх і чужих, і, звичайно, в таких умовах стає складніше просувати ідею якогось поважливого ставлення до іншого, до людини з іншими поглядами, іншої культури, якої інші думки.
Тобто ви пов'язуєте це з напруженою військовою обстановкою?
В тому числі, звичайно, не лише через це. Багато в чому також є і провина шкільної освіти університетської, тому що цим питанням, на жаль, у нас не так багато приділяють уваги, як хотілося б. І викладання історії і інших гуманітарних наук досить часто теж таким заангажованим в одну чи іншу сторону, в залежності від того, яка зараз влада чи є чинною. І, ну і взагалі, якби ставлення людей з різною освітою, з різним способом життя, воно теж впливає на те, з різним економічним, соціальним становищем, воно впливає на відношення до інших людей.
Ми спитали у підписників «Молодь Плюс» Радіо Свобода у соціальних мережах, чи стикалися вони з прикладами нетолерантного ставлення, зокрема, ось до бійців АТО.
Чи чули ви про випадки дискримінації бійців АТО? 57% опитаних відповіли «так», а 43% – «ні». Про які випадки дискримінації бійців АТО ви чули? В Запорожжі перевозчики відмовляються виконувати укази всіх ветвей власті. Знайомому АТОшнику пропонували заплатити 200 гривень за дуже навіть заслужену нагороду. Відмовився. Обіцяної ділянки під забудову немає. Маршрутки не зупиняються для АТОшників, на роботу не хочуть брати. Зі слів АТОшників. Чи знаєте ви про випадки нетолерантного ставлення до бійців АТО? Наприклад, не пускають у формі в кафе. Ще один ресторан – «Чорний список». Проїжджали Луцьк у пошуках місця, де можна пообідати, натрапили на ресторан. Коли ми хотіли зайти всередину, мого товариша не пустили через те, що він у військовій формі. Йому запропонували залишитися за столиком на вулиці.
Ось такими були відповіді у соцмережах. Тут багато коментарів пов'язані навіть не конкретно з нетолерантним ставленням, а вже з дискримінацією. Uh-huh. Це такий дійсно прямий ланцюжок, який веде від нетолерантного ставлення суспільства до якоїсь групи вже до дискримінації прав цієї групи.
Звичайно, тут є прямий взаємозв'язок. Тобто, в першу чергу на таке ставлення впливають стереотипи, тобто такі, наче перші думки про людину стосовно того, до якої вона категорії, з якої, ну, до тої верстви населення, з якою вона себе ідентифікує, відносять і інші люди. Да? Тобто, якщо ми бачимо людину в військовій формі, то в першу чергу у нас з'являються стереотипи про військових. Там у когось вони можуть бути позитивні, негативні, але це вже починає формувати упередження ставлення. І ми бачимо, перш за все, не людину, а представника якоїсь ідентичності. Там, або це солдат, або переселенець, або темношкірий, будь-яка група населення. І, ну, звичайно, такі ситуації, стереотипи є у всіх, але важливо те, що з ними, ну, якби, треба теж взаємодіяти зі своїми стереотипами, намагатися їх подолати, тому що кожна людина, вона є по-своєму теж унікальною, і не можна під одну грабінку, так би мовити, підганяти всіх людей, навіть якщо вони лежать до однієї професії чи до однієї якоїсь верстви. І, звичайно, це починає формувати упередження ставлення, особливо, коли в засобах масової інформації починають роздувати якісь сенсаційні історії, пов'язані, там, в тому числі, з бійцями в зоні АТО і з переселенцями, то, звичайно, це формує той чи інший імідж, ті чи інші стереотипи.
Це такі, дійсно, стереотипи, кліше. Uh-huh. Журналісти Радіо Свобода вирішили запитати в адміністраторів розважальних закладів про вже відомі інциденти, про які писали і у засобах масової інформації, і у соцмережах, про те, чи дійсно вони не пускали людей у військовій формі, чому, як про це прокоментують. Хтось спростовує, хтось ні, і навіть вибачаються.
У військовій формі можуть не пускати у готель, ресторан або інший розважальний заклад. Про це з'являються повідомлення у соціальних мережах. Нещодавно про те, що у камуфляжній куртці буцімто не пускають до київського готелю «Прем'єр Палас», повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Тарас Полатайко.
Кажуть, що не можна турбувати гостей. Тобто людина, яка повертається з АТО, сюди зайти не має права.
Журналісти Радіо Свобода запитали у представника готелю про цей випадок.
Ні, щоб його попросили покинути наше заведення, цього не було.
Опять же, це чоловік написав у своєму.
Ну, діло в тому, що я не можу коментувати те, що пишуть різні люди. Ви зараз можете прийти і також написати в соціальній сеті, що я вас, извините, обругав матом. І цьому теж можуть всі повірити. Но, тим не менше, такого випадку я не знаю. Ну, дійсно, служба безпеки працює. Ви можете бачити, по периметру стоять офіцери, тому що час неспокійне.
Про подібний інцидент у київському кафе «Ель Кафа» написала раніше на своїй фейсбук-сторінці Оксана Зайцева. У військовій формі до кафе не пустили бійця 93-ї окремої механізованої бригади. При вході в зону караоке адміністратор і охоронець перегородили вхід і оголосили, що вхід військовослужбовцям у формі буде заважати відпочивати людям. Пізніше заклад персонально вибачився за інцидент. Журналісти Радіо Свобода відвідали «Ель Кафа», щоб дізнатись, чи пускають зараз людей у військовій формі.
По радіо звільнились перед чоловіком. Зараз ніякі конфлікти абсолютно немає.
Олександр Мойсеєнко повідомив на своїй сторінці у Фейсбук про те, що його не пустили у військовій формі в ресторан «Мафія».
Сьогодні мене не пустили в цей заклад по дрес-коду, так як і у військовій формі. І взимку я двічі їхав через весь Київ саме в цей ресторан «Зжерти тістечко». В формі. А от сьогодні вже не можна. І це не можна подане у формі, адміністрація залишає за собою право.
Адміністратор у відповідь на запитання журналістів Радіо Свобода каже, що у закладі увесь час відпочивають люди у формі.
Звісно, пускають. У нас завжди є гості в воєнній формі. Завжди.
Народний депутат Верховної Ради України Володимир Ар'єв називає описані в соцмережах інциденти порушенням закону.
Будь-яка організація, яка не дозволяє зайти людині в військовій формі, посилаючись на будь-які, скажімо так, несприйняття зовнішнього вигляду в даному разі, вони грубо порушують Конституцію України і існуюче законодавство, зокрема в сфері послуг.
Депутат наголошує, що притягнути заклади до відповідальності вже зараз необхідно звертатись до Асоціації прав споживачів або ж до місцевих адміністрацій. За словами Ар'єва, якщо Асоціації бійців АТО звернуться за законодавчим захистом своїх прав до Ради, то український парламент обов'язково підтримає їх. Юлія Геращенко, Євгенія Тюхтенко для «Молодь Плюс». Будь ласка, Павло Петенко.
Ви дивитеся програму «Молодь плюс». Ми говоримо про толерантність. У мене в студії член громадської організації «Простір толерантності» Богдан Дєдушкін. Пане Богдане, скажіть, будь ласка, ви кажете, що з стереотипами потрібно працювати. Як?
Ну, навіть конкретно на прикладі цього сюжету, який був, да, ми досить чітко бачимо про те, що історія про те, як не пустили людину в військовій формі, і тут теж якби береться за основну ідентичність те, що це людина в військовій формі. І нам теж, наприклад, невідомі всі деталі, тобто, чи можливо його не пустили через те, що він себе по-хамськи поводив, чи можливо він там брутально лаявся. Або був нетверезий. Тобто нас дуже мало інформації про те, щоб робити великий висновок про те, що це за конкретна людина. Але ось уже може сформуватись стереотип про те, що це кафе, наприклад, не пускає людей у формі. Хоча цілком можливо, інших людей формі не пускають, тому що вони себе поводяться нормально. І знову ж таки, навпаки, так само можливо, кафе дійсно пускає людей в військовій формі, але через те, що вони там бачили історію про те, що як якісь люди в військовій формі поводять себе непристойно в кафе. Ось, хоча, ну, і це може бути одна історія показана в медіа, але тисячі історій про те, як люди себе поводять нормально, вони можуть не показуватись. Ось, і стереотипи якраз формуються через брак інформації. Тому ми, наприклад, якщо ми працюємо із подоланням стереотипів, то тут, перш за все, важливо надавати якомога більше інформації про те, як різні люди, які себе ідентифікують з однією ідентичністю, як у них по-різному складається доля, як, ну, у кожного є своє власне життя. І що ті стереотипи, які формуються про людей, вони не залежать від цієї ідентичності. Тому що кожна окрема людина є, ну, особистістю зі своїми плюсами, мінусами. І ну, є дуже багато різних педагогічних вправ на роботу зі стереотипами.
Можливо, наведіть нам якийсь приклад, чи це можливо?
Ну, є така дуже популярна вправа педагогічна, кого візьмете з собою в потяг. І є такий цілий список там із 20 різних людей, там молода мама з дитиною, там або от людина в військовій формі, або ром, який повертається з роботи. І ось вам треба вибрати трьох людей, з якими ви точно поїдете, і трьох людей, з якими ви точно не поїдете. Да? І це така гра, вона трошки якби з, ну,
подвохом.
Да, з подвохом, тому що потім ми розбираємо, а чому вибрали саме цих людей, чому ні, і тут люди починають згадувати всі свої стереотипи. Да? І тоді вже ми бачимо, яка є така загальна картина в групі, да, які у них є певні стереотипи, і далі можемо більше говорити, да, там, якби там ця людина там посміхалася б там, або там грала там, чи читала книгу, чи там вона, можливо, взагалі не вміла розмовляти, там була б німою, да? Ну, тобто якісь нові дані додаємо, і таким чином вже більш повна картина з'являється про людину, а не просто якийсь шаблон. І це, ну, одна з таких вправ, ось їх є дуже багато, ми з ними працюємо як з дорослими, так і з підлітками, з дітьми, і, в принципі, у нас виходить досить непогано.
Це ми говоримо про роботу в суспільстві. Чи потрібні якісь, можливо, нові законодавчі ініціативи в цій сфері, на вашу думку? Чи з законодавством у нас все окей, просто воно не завжди виконується?
Законодавство, на жаль, нас досить сильно не вдосконалене. Ми бачили навіть на останньому тижні, наскільки важко так було прийняття антидискримінаційної поправки в кодекс законів про працю чинний. Ось. І при тому, що планується прийняти через тиждень новий трудовий кодекс, в якому немає цієї поправки, якщо він буде прийнятий, то ця прийнята поправка буде даремною. І з якою великою напругою було прийняття цієї поправки?
Неохотою,
так, небажанням, і дуже багато було сварок. Тому ми бачимо, що, ну, дуже багато і в трудовому законодавстві, і в цивільному, і в кримінальному. У кримінальному кодексі у нас є лише одна антидискримінаційна стаття 161, але вона така досить нечітка. І, наприклад, коли ми маємо справу з злочинами відверто на ґрунті расизму або ксенофобії, зачасту наша міліція все одно їх кваліфікує просто як нанесення там тяжких тілесних ушкоджень або там замах, але ніяк не хочуть підводити під антидискримінаційну статтю. Ну, тому що це якби теж псується і престиж нашої влади. І тим не менш, ну, є досить різна кваліфікація, і ці злочини є суттєво різними за своєю суттю. Просто коли ти нападаєш на людину, чи ти нападаєш на людину саме з дискримінаційною метою, ще це як додатково п'яжуча обставина.
Якщо говорити про дійсно таку групу, яка не так давно з'явилася в Україні, це переселенці з Криму і Донбасу, як ситуація з ставленням до цих людей?
По-різному, бо знову ж таки, зараз теж у нас слово переселенець перетворилось на певний стереотип. Досить часто цю групу і стигматизують, і відносять до неї так якось, ну, з таким от почуттям, о, бідні переселенці, або навпаки, там кажуть, опа, наїхали з Донбасу. Ну, знову ж таки, чорно-біла картинка з'являється. Хоча ця група, ну, досить різна, да? Так само це люди, які одні виїжджали з досить великими статками. Я знаю історію переселенця, які зараз живе в місті Ворзель, і у якого є гроші для того, щоб купити земельну ділянку собі придбати у Ворзелі, але йому навіть не хочуть її продавати, тому що він переселенець, тобто стикається з такою дискримінацією. Ось. Є люди меншого достатку, тобто досить з різному становищі люди приїжджають, і ситуація теж різна. І, на превеликий жаль, до сих пір збереглись випадки дискримінації, особливо там пошуку житла, здачі, оренді житла. Так само і в школі це проявляється по відношенню вчителів до учнів. Буквально пару днів тому одна дівчина переселенка з Луганська розказувала про те, що вчителька в школі казала там, що от ви там переселенці, ви тупі, ви не можете нормально вчитись. От. Ну, це буквально було кілька днів тому, жива історія мені розказана. Тобто є ще над чим працювати. І, на превеликий жаль, ситуація не у всіх сферах, так, звичайно, в одних містах, в одних школах, в одних ситуаціях проявляється по-нормальному, але дуже багатьох вона проявляється такою поганою сторони. Знову ж таки, тут залежить конкретна ситуація, але такі прояви існують.
Героїня наступного сюжету Тетяна навіть не захотіла, ну, не хоче, щоб її називали переселенкою. Вона дійсно теж каже, що це такий стереотип, він не має стосуватися людей, які переїхали з Криму, Донбасу, в інші частини України. Донецьк, Львів, Київ – така картина проживання в сім'ї Дурнєвих. Вони жили спочатку в Донецьку, переїхали до Львова, потім до Києва. Їх сприймали по-різному, але все-таки ось ці кліше, окупанти, вороги донецькі, вони дійсно присутні, каже Тетяна. Зокрема, ось таких у побутових справах, як пошук квартири, шкільні стосунки, пошук роботи.
Сім'я Дурнєва родом з Донецька, але протягом останніх 2 років їхнє життя перемістилося спочатку до Львова, а потім до Києва. Постійні переїзди можуть піти на користь дітям, якщо вони будуть до всього ставитись з точки зору дослідника, а не постраждалого, вважає мама Тетяна Дурнєва. Житло у Києві переселенцям знайти непросто. Трапляються випадки, коли власники квартир є опередженими до жителів Донецької і Луганської областей.
Так, деякі люди казали, що не хочуть мене заселяти, тому що у мене донецька прописка і 2 дітей. Я намагалась прямо задавати питання, що конкретно їх турбує. Моя політична ідентифікація, та, тобто мої настрої, мій патріотизм чи щось інше. І дійсно ніхто не відповів, що ми маємо сумніви, що ви там сепаратисти. Більше люди казали про спроможність платити за квартиру і про те, що, ну, їм лячно, можливо.
Михайло Дурнєву вже 11, і він із задоволенням ходить в одну з київських гімназій. У Львові діти гостріше ставилися до того, що Михайло говорить російською, відчувалась ворожість. В Києві ж проблем немає, каже хлопчик.
У нас дуже були гарні стосунки, тобто там були адекватні пацани, які розуміли все, все було хорошим дуже. А деякі були, які програвали там і погано відносилися і не розуміли, як можна дружити з донечанами. На основі того, що ми розмовляємо на російській мові, і на основі того, що, наприклад, краще вчимося, так, краще бігаємо, краще там ще щось.
Кроки до порозуміння. Факультативний курс у межах проєкту враховує різницю, який апробують у 500 школах на сході України. На дводенному тренінгу у Києві вчителям з Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Луганської та Харківської областей розказали, як говорити зі старшокласниками про сприйняття та довіру до іншого, толерантність та повагу один до одного.
Що на рівні і школи, і на рівні дорослих людей проблема існує. Проблема достатньо серйозна. Проблема несприйняття людей з іншого регіону. Це дуже важливо, говорити про це, да? Навчати дітей розпізнавати ці стереотипи, навчати дітей дивитися на людину, а не навішувати ярлик.
Родинні стосунки, особисте спілкування, спостереження та подорожі Україною – не менш важливі фактори для зміни свідомості та виховання відкритих та оптимістичних громадян.
Мені Львів дав друге життя. Я тепер розумію, як можна жити по-іншому. Вони не багаті, але вони щасливі. Вони завжди щасливі.
Альона Качкан, Радіо Свобода, Київ.
З ось такий коментар хлопчика з Донецька про львів'ян. Пане Богдане, скажіть, будь ласка, на вашу думку, що зараз найголовніше, як працювати і з дітьми, і з дорослими? От в ситуації, яка склалася, дійсно є певна група, яку стигматизують, і це, скажімо так, не зменшується?
Ну, я можу сказати, на досвіді нашої організації ми вже другий рік організовуємо дитячий табір для дітей-переселенців і дітей з місцевих громад, який називається «Будуємо мости, а не стіни». І цей табір проходить на осінніх канікулах, він лише тиждень триває, але тим не менш у цьому таборі вже працює колектив викладачів, який досить довго працює із молоддю в нашій організації. Проте в цьому таборі ми намагаємось показати дитині, що ми ставимося до неї не як до переселенця чи не переселенця, а як до дитини, як до людини, якої є свої власні бажання, свої якісь мрії, вона щось вміє робити, вона щось хоче в цьому житті, навіть якщо, можливо, через травму пов'язану з війною або з переїздом, можливо, це кудись запало далеко всередину. Тим не менш, ми намагаємось проявити ці здібності дитини, тобто ми проводимо різні майстер-класи, ми проводимо різні заняття, граємо щось чимось, і до кожної дитини у нас теж є такі, як індивідуальний підхід. Ми намагаємося, щоб кожній дитині було по-своєму добре. Якщо вона любить побути наодинці добре, ми можемо їй дозволити таке зробити. Якщо вона хоче себе проявляти в чомусь там музиці чи в живописі, ми теж це допомагаємо їй зробити. Ми готові говорити на будь-які теми з ними, які їм цікаві. От, якщо вони хочуть подискутувати, ми з радістю йдемо їм на зустріч. Тому ми намагаємось і дати їм можливість проявити власні бажання, і щоб вони знову почали чувати себе людьми. Тому що, наприклад, жаль, суспільство нас навпаки намагається дегуманізувати людей зі Сходу, і не лише людей зі Сходу, дуже багатьох людей, ось знову ж таки через стереотипи. А ми навпаки маємось дати можливість людям відчути знову себе людьми. Ну і хотілося, звісно, щоб держава теж йшла на зустріч, тобто допомагала нам проводжувати якісь програми в шкільну освіту і також працювала вчителями, тому що це вчителі, це люди, з якими діти в першу чергу найбільше спілкуються, да, свого часу і проводять часу з ними. Просто через те, що ось так склалося, що 10 років свого життя вони з ними найбільше часу проводять. І вчителі мають на це звертати увагу. Вони мають думати про те, що вони говорять дітям, як вони з ними поводять, які вони цінності їм дають, і чи хочуть вони, наприклад, своїм дітям давати такі цінності, які вони дають іншим дітям.
Якщо говорити дійсно про дорослих, у них дуже часто більш стереотипне мислення. Як можна боротися, можливо, з цим?
З дорослим, насправді, я думаю, те ж саме, ну, багато в чому, як і з дітьми, тобто, в першу чергу, дати і дорослим теж відчути себе людьми, да? Побачити, подивитись на себе, що ти теж часто буваєш в таких ситуаціях, які ти ставиш інших людей.
Коли
да,
на
такі
тебе
самі
вішують ярлик і вважають тебе таким самим, як інші.
Да, тобто ти можеш це зробити через гру або через якусь справу. Тобто поставити навіть ці там, 5-хвилинні гри, але дати можливість людині відчути себе в такій ситуації. Подивитись на себе так само, як в цій ситуації будуть інші люди. І як ти з ними поводишся. І чи хочеш ти, щоб з тобою так поводилися, як з ними. І наскільки це приємно навішувати ярлики один на одного, і як можна формувати іншу модель поведінки, як можна діяти згідно інших цінностей, ніж ті, які існують. Є дуже багато різних систем цінностей. І ми просто, якщо ми робимо, вже працюємо з дорослими людьми, то ми можемо просто показати якийсь інший цінностний вимір і дати можливість людям, ось, ви можете використовувати і таке. І, можливо, це все-таки краще, ніж те, що ви робили до цього.
Я дуже вам дякую за цю розмову. Ми говорили про толерантність до Дня толерантності, про людей, які є абсолютно різними, про те, що не треба навішувати стереотипи і ярлики. З вами була Марічка Набока, зі мною в студії був Богдан Дєдушкін. Наступної п'ятниці побачимося і почуємося. На все добре.
В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.